Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons het gisterand vinnig gesels oor die swak resultate wat Transaction Capital bekend gemaak het. Nou, die groepe 2 beleggings, dit besit so wat 75% elk in WeBuy Cars en SI Taxi. En SI Taxi is 'n besigheid wat minibus taxis in Suid-Afrika finansier. Maar die groep het groot probleme en die vernaamste is 'n skuldlas van 25 miljard rand wat dit nie kan bekostig nie. En een van die aankondigings wat gister gemaak is, is dat Transaction Capital dalk vir WeBuy Cars kan ontknoop en afsonderlik op die JSE noteer. En die idee sal wees om geld in te samel om die skuld af te betaal. En ek gaan vanaand met Van van der Walt van WeBuy Cars gesels oor presies wat die planne is. Dan TymeBank was Suid-Afrika se heel eerste volwaardige digitale bank. Dit is in 2018 bekend gestel en dit het vandag reeds meer as 10 miljoen kliënte. Die bank is deel van African Rainbow Capital van Patrice Motsepe en dit is ook besig om sy vlerke na verskeie ander lande te sprei en een van hierdie markte is die Filippyne. En die groep se waardasie tans is so wat 17 miljard rand en interessant genoeg daar is ook 'n notering op die horison. Ek gaan met Koenraad Jonker van TymeBank gesels, hy's in New York, maar ons gaan hoor wat die storie daar is. Dan gesels ek met Dr. Leon Malan, hy's 'n senior dosent by die departement van ingenieurswese by die Universiteit van Kaapstad en ons gaan kyk na 'n paar interessante perspektiewe jeens elektriese voertuie. En veral die gebruike van batterye wat veel wyer strek as om 'n kragbron vir motors te wees. En dan dis Woensdag en ons kyk weer na die jongste nuus in die kriptowêreld en hierdie week is daar net een storie en dit is 'n positiewe storie want Bitcoin is besig om uit sy vel te spring en ek gaan met Karel de Jager van die WNNR daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finband Groep. Beperk kontak hulle op 0860442221 Finband Groep Beperk. Henko Kreur sit reg, so oor na jou Henko.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte verhandel tans 0,2% stewiger en Europa het mooi in die groen gesluit met die FTSE 100 0,6% hoër en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 1% stewiger. Die JSE het vandag 0,3% hoër gesluit op 75,401 punte. Die finansiële indeks was 0,5% op. Die Hulbron indeks wen 1,1%, maar die nywerheidsindeks het 'n bietjie teruggetrek en 0,5% laer gesluit. BHP het vandag goed gedoen, 2,5% stewiger. Anglo het 2,2% gewen. Glencore en Richmond elkeen 1,5% hoër en First Rand wen 1%, maar British American Tobacco het sy wind uitgeval en vandag met 10% teruggesak. Ander maatskappye baie kleiner as Bats wat ook laer gesluit het was Alphamin wat 6,5% verloor het, Coronation het 5,5% teruggesak, Sasol en 91 elkeen 4% af en Investec het vandag 2,8% laer gesluit. Aan die positiewe kant, 'n goeie dag vir Amplats, as ook Implats, wat elkeen 3,5% gewen het, MTN en Exaro elkeen 3% hoër, en South32, Bytes en Growthpoint wen elkeen 2,5%. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,030 per fyn ons, platinum verhandel teen $905 per fyn ons, en palladium staan tans op $965. Brent olie verhandel nou teen $75 per vat, en as ons kyk na die wisselkoers nou R18,84 teenoor die Amerikaanse dollar, R23,70 teenoor die pond, R20,33 teenoor die euro en R12,40 teenoor die Australiese dollar. Soos jy gesê het, Bitcoin spring uit sy vel en verhandel tans teen amper $45,000 en dit is net so bokant R850,000 vir 'n Bitcoin. Laasens die plaaslike staatseffek die R186 verhandel teen 8,8% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,7%.
Henko, baie dankie. Johan Gous is saam met my in die ateljee. Hy is die hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Johan, British American Tobacco of Bats, hulle het probleme, regsprobleme, dis hoekom my aandeelprys 10% af is.
Dit is korrek, Ryk. Ja, dit lyk vir my of hulle redelike waarde moet afskryf op van hulle handelsname wat hulle het in hulle grootste mark in Amerika. En daarmee saam is dit ook maar ekonomiese winde van voor, wat ook maar bietjie vir hulle probleme verskaf.
Ja, interessante maatskappy, omstrede maatskappy in baie opsigte. Maar kom ons kyk na die markte vandag. Natuurlik Amerika is die roer van wêreldmarkte en daar is vandag werkskeppingssyfers bekend gemaak wat lyk of sake normaliseer.
Ja, hierdie syfers is natuurlik baie belangrik, want dit gaan vir ons meer en meer idee gee van wanneer die Federale Reservebank in Amerika dalk rentekoerse kan begin verlaag. Nou, hierdie syfer is gewees die privaatsektor werkskepping, syfer wat baie laer uitgekom het as wat verwag is. Die syfer was 103.000 vir November, teenoor verwagte 130.000 en dit is ook bietjie minder as wat daar in Oktober was, 106.000. En hierdie tendens dui daarop dat die arbeidsmark in Amerika na 'n meer normale pas van groei besig is om terug te keer. En dit was veral die dienstesektor waar nuwe poste geskep is, nadat die gasvryheid en ontspanningssektor vir meeste van die herstel in die arbeidsmark in Amerika gesorg het na die COVID-pandemie. En dan gemiddelde loone het ook teen so wat 5.6% gegroei die afgelope jaar, wat die laagste vlak is sedert 2021. En hierdie verslag dan natuurlik reik kom ook op die rug van gister se verslag van die arbeidsdepartement in Amerika wat daarop gedui het dat die vakante poste nou op 8.7 miljoen staan in Oktober teenoor die 9.35 miljoen in September en dit dui daarop dat minder behoefte aan verdere indiensneming is deur van hierdie werkgewers.
Ja, as ek het nou reg onthou, dit lyk vir my daar's minder mense in Amerika wat werkloos is as in Suid-Afrika. Ek dink daai syfer is nogal interessant, eintlik 'n ongelooflike ekonomie in, ondanks die omstandighede met rentekoerse, maar dit wys ook weer eens, as ons aanstaande jaar rentekoerse sien wat begin daal, en dit gaan natuurlik nie naast om by so vinnig daal as wat het gestyg het die afgelope 2 jaar nie, maar mens kan dan uitsien na wesentlik hoër ekonomiese groei in die wêreld en hooplik spoel dit oor hierdie kant toe, omdat ons rentekoers ook hooplik sal begin draai.
Dit is interessant, want as jy gaan kyk na die jongste internationale monetaire fonds vooruitskatting vir volgende jaar, wys toch dat hulle, ten spuite van die verder daai verwachting is vir lae rentekoerse, dat hulle dink die wereldekonomie gaan met so 2.9% groei teenoor die 3% van jaar. Maar kom ons wag om te sien wat gaan hulle vooruitskatting in Februarie wees, wanneer van die nuus dalk al bietjie meer sterker deurkom dat hulle mens kan uitsien na rentekoersverlagings reik.
Gee ons net krag en gee vir ons net ordentlike spoordienste. Ek dink dit sal ook 'n groot verskil maak. Maar gepraat van ekonomiese groei in Suid-Afrika, daar's nou vandag het 'n klomp Franse maatskappye gesê tot hier toe en nie verder nie. Hulle gaan nie verder in Suid-Afrika belê nie omdat hulle ongelukkig is oor 'n hele klomp dinge. Wat is die storie?
Wel, Ryk, miskien moet ons net begin deur te sê dat jy weet, Frankryk is Suid-Afrika se tweede grootste handelsvenoot in die Europese Unie naast Duitsland. En aan die ander kant is Suid-Afrika nou weer Frankryk se grootste handelsvenoot in Afrika. En daar is meer as 400 Franse maatskappye wat besigheidsbelange in Suid-Afrika het, wat werk vir so wat 70.000 mense verskaf. En ons praat hier van maatskappye soos Mazars, Total Energies, Air France, L'Oréal, Danone en dan BNP Paribas byvoorbeeld. Nou, Sebastian de Pleys, wat die president van die Franse buitenlandse handelsadviesliggaam is, en 'n vennoot by Mazars het toe nou aangedui dat Franse maatskappye besluit het om terug te hou op verdere beleggings by die 2023ste Afrikaanse beleggingskonferensie wat ons in April van jaar gehou het. En die rede hiervoor reik is dat Franse besighede eers meer vordering rondom die nodige hervorming van Suid-Afrikaanse ekonomie wil sien en dat daar 'n stabiele en kompeterende sakeomgewing geskep word deur die regering. Hulle wil byvoorbeeld sien verbeteringe rondom kwessies soos energiestabiliteit, meer effektiewe logistiek, dan ook die kompeterendheid van ons hawens wat moet verbeter, anti-korrupsiemaatreëls en dan ook beter beleggers visa aansoekprosesse. En maar in die tussentyd reik is die probleem dat lande soos Kenia, Ethiopië, Egipte, Ghana en Nigeria besig is om goeie vordering te maak as 'n alternatief vir besigheidsbeleggings in Afrika.
Ja, ek het al geëet saam met Sebastian de Pleys, is 'n interessante persoon, ek hoop om hom môre aand op die program te hê, maar hy het vir my gesê, en dis nou al seker 'n jaar gelede, dat die Franse maatskappye se grootste probleem is werksvisums. Hulle wil vaardighede van Frankryk hier inspan, wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie, maar hulle kan nie mense hier kry om die werk te doen nie. En dit sal enige besigheid lam lê. En as mens nou dit ook sien in die konteks van Johan Rupert se opmerkings tydens die jaarvergadering vroeër die week, waar hy ook gesê het, luister beleggers, kies waar hulle wil belê. Ja. En dit is tamelijk voor die hand liggend waar hulle wil belê. Hulle wil belê waar hulle kan geld maak.
Precies. En geld is net een deel van die resept, nee. Die vaardighede moet daarmee saamkom om daai belegging te maak werk.
En as die private sektor belê met 'n winsdoelwit, dan is daar hele ekosisteme en verskaffingskettings wat rondom dit ontwikkel. Dit skep werk, dit is amper 'n sneeuwbal wat begin rol. En ja, ek dink hierdie is 'n baie ernstige boodskap wat te harte geneem moet word. Ek weet, vir 'n hele land se maatskappye om by mekaar te kom en te sê, luister, ons gaan nie verder belê nie. Ek dink dit is 'n baie, baie groot rooi vlag. Dan kom ons gesels oor Zimbabwe. Hulle het hulle rentekoers onveranderd op 130% gehou hierdie week.
Ja, Ryk, jy weet, as jy dink, ons is bekommerd oor ons rentekoerse wat opgegaan het, nou, wat met 4.75% die laaste jaar of twee, dan sê net, weet, as jy nie bijvoorbeeld 100 rand nou gaan leen, dan moet jy oor 'n jaar van nou af basis 230 rand terugbetaal. Jy weet, dit is geen incentief vir jou om eintlik geld te leen nie.
Maar die inflasiekoers is, wat, 176%. So, dit is meer as wat die rentekoers is. So, jou geld is dan 180% minder werd, maar jy moet dubbel die bedrag betaal. Is eintlik 'n weird som.
Nee, mens kan nie eintlik die som maak nie.
Ja, interessante ontwikkelings daar. Die insetsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk.
Finband Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finband Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsake.
Ons het gisteraand vinnig gesels oor die swak resultate wat Transaction Capital bekend gemaak het. Die groep het twee groot beleggings, dit besit so wat 75% elk in WeBuy Cars en SA Taxi. En SA Taxi is 'n besigheid wat minibus taxis in Suid-Afrika finansier. Die groep het egter groot probleme, skuldprobleme. Die skuldklas beloop meer as 25 miljard rand. En een van die aankondigings wat gister gedoen is dat Transaction Capital dalk vir WeBuy Cars kan ontknoop en afsonderlik op die JSE noteer. Die groep sal dan 'n groot hoop kontant inkry en dan kan dit hulle wel van hulle skuld delg. Nou, WeBuy Cars is nog baie winsgewend en sy wins vir sy boekjaar tot einde September was so 660 miljoen rand. Dit was egter 14% laer as in die vorige jaar, maar natuurlik hierdie jaar het daar baie winde teen verbruikers gewaai en die nuus dat WeBuy Cars genoteer kan word, het meegebring dat Transaction Capital se aandeelprys gister met 9% gespring het. Vaan van der Walt is die uitvoerende hoof van WeBuy Cars. Vaan, baie welkom by die program. Daar is nog nie 'n besluit oor die ontknoping geneem nie, maar dit is gister by die konferensie genoem. So wat is die planne vir hierdie moontlike ontknoping?
Goeienaand, Ryk. Ja, dankie en goeienaand ook aan die luisteraars. Jy som dit eintlik baie mooi op. Daar is tans gesprekke aan die gang om die meriete van so 'n ontbondeling in 'n aparte lys van WeBuy Cars te ondersoek. Ek kan nou glad nie namens Transaction Capital hieroor praat nie, maar van myself as 'n 25% aandeelhouer in WeBuy Cars, as ook ons bestuurspan, voel ons dit kan heel waarskynlik 'n positiewe ding wees vir beide Transaction Capital se aandeelhouers as ook vir onsself. So ja, dit gaan interessant wees om te sien hoe die volgende paar maande ontvou.
Kyk, WeBuy Cars is 'n eintlik 'n ongelooflike entrepreneuriese suksesverhaal in Suid-Afrika. Julle het baie klein begin en gegroei. Ek neem aan julle seker nou die grootste verkoper van gebruikte voertuie in Suid-Afrika. En dit sou sin gemaak het om sommer direct op die JSE te noteer. Nou, Transaction Capital het sy 25% of sy 75% belang in 2020 by julle gekoop. Was dit ooit 'n opsie om direct op die JSE te noteer of was die geleentheid om saam met Transaction Capital te werk baie beter een?
Ja, weet jy, as ou terugkyk, dan kan mens maar net wonder daaroor, maar ek moet sê, ek voel ons het wel gebaat deur deel te geword het van 'n gelyste entiteit in steede daarvan om net self direct te lys. Ek dink intussen in die afgelope klompie jare het ons natuurlik heel wat lesse geleer en baie wyser geword en ervaring opgebou juis in hierdie wêreld. So ek dink indien ons ooit gereed was vir so iets, dan is dit waarskynlik nou die beste tyd.
Nou ek het vandag iewers gelees, julle het in hierdie boekjaar meer as 140,000 voertuie verkoop. Is julle die grootste handelaar van gebruikte voertuie in die land?
Ja, Greg, ek dink ons wil nie graag ons eie beeld blaas nie, maar as jy so na die syfers kyk, mense het nou nie insigte in al die kompeteerders se doen en late nie, maar ek dink dit is 'n veilige aanname om te maak. Wanneer ons, en jy het ook vroeër genoem dat ons winste vir die finansiële jaar iets wat af is so 13-14%, maar wanneer dit kom by WeBuyCars, dan is ons baie konservatief en ons neem besluite wat ons gaan dien in die lang termyn. En ons het nogal baie geïnvesteer in fasiliteite, tegnologie, mense en bemarking in die afgelope 18 maande. En ons het waarskynlik nou eers die vrugte daarvan begin pluk. So afgesien van die afname in profit het ons wel 'n redelike toename gesien in ons inkomste. Ons inkomste was op 11%, nagenoeg 19,2 biljoen rand. Ons het heel wat meer voertuie verhandel. Ons het so 12,7% meer karre verkoop as in die vorige finansiële jaar. So ons het regtig gepoog om ons kliënte te dien en hulle nie noodwendig daai laste laat dra nie, maar ons het eerder 'n bietjie laer marge gevat, maar in daai tydperk ons markandeel aggressief gegroei.
Ja, julle was besig met 'n baie aggressiewe bemarkingsveldtog en ek neem aan dit is 'n moeilike mark in goeie omstandighede, maar op die oomblik het ons gesien rentekoerse het met amper 5 persentasiepunte gestyg in 'n kort tydperk en dit maak voertuie baie duurder. Het julle enige tendensveranderings gesien die afgelope 2 jaar teenoor miskien wat julle voorheen gesien het?
Ja, absoluut. Sien nou dink al die druk wat daar is op die verbruikers se besteedbare inkomste, dan kan mens verwag dat mense nie meer so aggressief duurder kar wil koop nie en dit is ook die rede hoekom ons winste laer was, is juis omdat ons voorraad samenstelling was waarskynlik nie 100% reg aan die begin van die vorige finansiële jaar nie en moes ou deur 'n periode gaan waar jy van daai voertuie teen laer winste verkoop en seker maak jy verander daai die stock mix sodat jy meer die behoefte van die mark aanspreek en dit het ons baie suksesvol reg gekry. Die gemiddelde waarde van die voertuie op ons vloer het ons met nagenoeg tussen 20-30% laat afkom en dit het ons weer in staat gestel om die staantyd van ons voertuie en die hoeveelheid geld wat op ons vloere is af te bring en bietjie te kan asemhaal. So ja, hooplik, ek dink die goeie nuus is dat die rentekoerse het redelik stabiel gebly alhoewel dit nagenoeg 5% hoër is as in die vorige periode, maar as alles goed gaan sal ons nie nog verhogings kry nie en ja, dinge soos beerdkrag help natuurlik glad nie. Ons kan 'n direkte korrelasie sien tussen die aptyd en die positiwiteit van die verbruiker wanneer jy in 'n periode is waar daar minder beerdkrag is teenoor 'n periode wat dit regtig verdoemend lyk. So ja, dit is maar op 'n mespunt die mark. Ek dink ons is definitief nie out of the woods soos hulle sê nie, maar daar is definitief tekens van hoop.
Ja, jy het nou gepraat van goedkoper voertuie. Wat beskou julle as 'n goedkoper voertuig? Waar is daai pryslyn wat julle nou sê, okay, hierdie is 'n goedkoper voertuig as wat teenoor miskien 'n duurder voertuig?
Ja, dit is 'n baie goeie vraag, want ek kry dikwels mense wat my vra oor die ek soek 'n cheapie vir my kind, want hy gaan na universiteit toe, en die antwoord wissel tussen as ek hulle vra maar hoeveel wil jy spandeer, partykeer sê iemand R50,000, dan sê iemand en die volgende ou sal vir jou sê man, ek wil nie regtig meer as R300,000 spandeer nie. So dit is nogal interessant, maar kortom, die gemiddelde prys wat ons betaal vir 'n voertuig huidiglik is hier in die omgewing van so R150,000. En omdat ons die hele mark dek, met ander woorde, ons is nie sensitief vir die ouderdom van 'n voertuig nie, ons voel elke verbruiker het die reg om 'n goeie prys en 'n markverwante prys en goeie diens te kry wanneer hy sy voertuig wil verkoop. So dit is die voertuig wat ons aankoop, en dan wanneer ons verkoop het ons natuurlik verskillende kanale waar deur ons die voertuie dan weer verhandel. Redelike groot komponent is die motorhandel self, so ons het baie informele handelaars, entrepreneuriese mense, maar dan ook die formele en selfs groot groepe wat van hulle voorraad by ons bekom. En dan natuurlik die meerderheid van die voertuie word aan die publiek verkoop en omtrent min of meer so 20-22% van daardie transaksies word dan ook gefinansier deur die tradisionele banke. So ja, daai prysklasse wissel, maar dit is regtig dit wissel van karre so goedkoop soos R50,000 en minder tot karre van R2-3 miljoen.
Vaan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Vaan van der Walt. Hy is die uitvoerende hoof en een van die stigterslede van We Buy Cars. Johan, ek hou baie van daai maatskappy, veral hoe hulle gegroei het. Ek onthou nog toe hulle deure geopen het. Dis nou hier rondom die 2000s, dalk selfs in die 1990s, toe ry ek tussen Pretoria en Johannesburg elke dag. En toe het hulle so advertensiebord gehad waar hulle staan met banknote, R100 note as ek reg onthou in hulle hande, en dan sê hulle we want your car. En ek weet die Reservebank het hulle opgeskroef, want jy mag nie banknote op enige gedrukte enige gedrukte vorm wys nie. En ek het vandag gaan kyk na daai dome hier in Randburg in Johannesburg met hierdie ongelooflike aantal voertuie wat daar staan. Dit is 'n ongelooflike entrepreneuriese suksesstorie. En ek dink as hulle ontknoop, kan dit 'n interessante een wees, want as jy nou Transaction Capital aandele koop, dan gaan jy We Buy Cars aandele kry. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, ek gee geen raad nie, maar dit is die scenario.
Ja, en jy weet, hierdie is 'n tipe van 'n besigheid wat vir jou so goeie gevoel gee vir wat ons in ons ekonomie aangaan, en dit wys vir jou dat daar is nog steeds geleenthede reik. Maar daai punt wat jy gemaak het oor die geld wat hulle gewys het op hulle advertensie, ek neem maar as 'n geval van jy doen dit maar en jy sê jammer later, jy weet. Maar dit is hoe jy die impak maak op die mark. Jy moet daai tipe van goed doen. Ons weet van en ons ander maatskappye wat baie kreatief is rondom hierdie advertensies.
Ja, en as ons een so maatskappy kan hê wat so groei, kan ons 10 hê, en as ons 10 het, kan ons 100 hê, en ek dink dit is die sleutel van 'n suksesvolle toekoms.
The Courier Guy is Suid-Afrika se voorste verskaffer van koerierdienste. As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter nie. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met die mense wat 185 kiosks, 22 depots en 1100 Pudo sluitkassies reg oor die land het. Toonbank tot toonbank begin teen net R65 en dit sluit die verpakking en BTW in. T&V's geld. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
TymeBank was Suid-Afrika se heel eerste volwaardige digitale bank. Dit is in 2018 bekendgestel en het vandag reeds meer as 10 miljoen kliënte. Die bank is deel van African Rainbow Capital van Patrice Motsepe en is besig om sy vlerke na verskeie lande te versprei. Buiten Suid-Afrika het dit reeds 'n besigheid in die Filippyne. Die groep se waardasie beloop tans so wat R17 miljard en dit lyk of daar dalk 'n notering op die horison is. Koenraad Jonker is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Koenraad, baie welkom by die program. Dis opwindende tye vir TymeBank. Julle het basies 6 jaar gelede nie een kliënt gehad nie en nou het julle 10 miljoen. Wat was die groei traject in julle oorspronklike sakeplan?
Ryk, ons is min of meer op dreef met ons oorspronklike plan. Ons is nou besig om 'n bietjie vinniger te groei. So op die oomblik groei ons so teen 'n spoed van 'n miljoen kliënte elke 8 na 10 weke. So ons eerste 10 miljoen kliënte het ons amper 5 jaar gevat om by uit te kom. Ek dink ons volgende 10 miljoen kliënte sal ons minder as 2 jaar vat.
Ja, dis geweldige groei. Is dit mense wat hulle primêre bankrekening by TymeBank het of is dit maar 'n tweede rekening wat hulle oopmaak?
Dit hang 'n bietjie af van die segment. Wanneer ons kyk na armer mense wat ons noem ons value segment, is ons die primêre bank. So ons reken ons is die primêre bank vir omtrent 10% van mense wat bankrekeninge het in Suid-Afrika, maar wanneer dit kom by ryker kliënte, meer welvarende kliënte, is hulle geneig om ons te gebruik as 'n sekondêre bankrekening. Maar dit wil ons natuurlik oor tyd verander. Soos wat ons 'n proposisie sterker raak en wye raak, wil ons meer en meer mense oortuig om ons as hulle primêre bank te gebruik.
Nou daar is sprake van 'n notering in die nabye toekoms. Vertel ons daarvan.
Nee, nabye toekoms nie. Ons het wel met ons beleggers 'n ooreenkoms om die besigheid te lys, maar die lysting is waarskynlik 4 tot 5 jaar van nou af. So die plan is om te lys rondom 2027, 2028 en dan het ons 'n paar opsies. Ek dink ons primêre opsie of ons plan A is om in New York te lys. Ek is dis eintlik waar ek vandag is. Ek het gister 'n goeie gesprekke met die New Yorkse aandelebeurs span gehad, maar dan sal ons ook oorweeg byvoorbeeld om op 'n sekondêre lysting op die Johannesburgse aandelebeurs te hê. Maar hierdie dinge vat uit. 'N Ou doen nie 'n notering oornag nie. So dis vir ons, kom ons sê 'n 4 of 'n 5 jaar projek om die besigheid reg te kry vir notering.
Hoekom wil julle noteer? Julle is op die oomblik in 'n struktuur binne African Rainbow Capital van Patrice Motsepe. Julle het verskeie groot buitelandse beleggers, insluitende byvoorbeeld Tencent. Is dit maar 'n behoefte vir daai beleggers om uit te klim of om hulle belange meer likwid te maak? Wat is die idee? Hoekom?
Dis interessant. Jy weet, ek dink van ons beleggers wat venture en groei fase private beleggers is, wil hulle wel 'n geleentheid hê vir likwiditeit. Vir 'n besigheid soos ons is 'n notering eintlik die mees sinvolle likwiditeitsevent vir beleggers, maar daar's 'n ander rede hoekom dit sin maak om te werk na 'n notering en dit is dat dit sit dissipline in die besigheid om die besigheid op alle vlakke meer professioneel te bestuur en om 'n wêreldklas besigheid te bou. So, jy weet, ou kan altyd besluit op daai stadium ons wil nie lys nie, ons wil iets anders doen, maar dit is 'n goeie punt vir 'n besigheid. Jy weet, 'n besigheid soos ons in wat 'n top 3 bank wil wees in al die lande waarin ons is, om daai dissipline in die besigheid te sit.
African Rainbow Capital het 'n paar maande gelede gesê hulle oorweeg dit om te denoteer van die JSE af omdat die waardasie wat hulle op die JSE het baie laer is as die waarde van die onderliggende beleggings waarvan TymeBank nou een is. Speel dit enigsins 'n rol in julle denke?
Nee, glad nie. Ons fokus op die besigheid en sy eie meriete en wat African Rainbow Capital betref moet jy maar vir Johan van Sail en vir Patrice vra hoe hulle oor die ding dink, maar dis nie 'n faktor in ons dink oor die saak nie.
Julle het nou so wat 8 miljoen kliënte in Suid-Afrika en 2 miljoen in die Filippyne. Dis nou die eerste land buite Suid-Afrika waar julle nou 'n besigheid begin het. Is 'n interessante model. Wat is julle langertermyn strategie? In hoeveel markte wil julle wees en hoe wesentlik wil julle daarmee ding?
Ons wil graag na meer lande toe gaan om die waarheid te sê ons direksie het 'n paar weke gelede die besluit geneem dat ons Vietnam as 'n mark gaan aandurf en ons sal seker so middel volgende jaar ons eerste produk in Vietnam loods, maar die kleinhandelbankwese is baie 'n land vir land projek want elke land het maar sy eie regulasies en dinamika en so aan. So ons reken dit vat ons 2 na 3 jaar om in 'n nuwe land in te gaan. So dis nie 'n besigheid wat vinnig in baie lande gaan wees nie, maar ek hoop dat teen die tyd wat ons die besigheid lys, dat ons ten minste in 4 lande kan wees. So Suid-Afrika, die Filippyne, Vietnam en as alles goed gaan Indonesië.
Julle voordeel is julle is digitaal, so daar is nie 'n groot fisiese infrastruktuur om eers reg te kry voordat 'n mens daar kan uitbrei nie. Maar vertel ons van die besigheid in die Filippyne, julle 2 miljoen kliënte daar, hoe word hierdie produk daar ontvang?
Ja, ek ons is baie opgewonde. Die besigheid daar groei eintlik heel wat vinniger as wat ons beplan het. Ons groei tussen 50 en 70% vinniger as ons oorspronklike sakeplan. En dis 'n groot faktor daar is dat dis 'n jong, baie ondergewaardeerde kliëntebasis daar wat die banke nie baie goeie diens voorlewer nie. Om jou idee te gee, 70% van mense in die Filippyne het nog nooit 'n bankrekening gehad. En dis 'n dinamiese ekonomie, groei 6% per jaar, meer as 100 miljoen mense. So dis 'n fantastiese mark om in te wees.
Wanneer het julle daar begin en hoe lank het dit gevat om by 2 miljoen kliënte uit te kom, miskien relatief tot in Suid-Afrika?
Ons is nou net oor 'n jaar daar. Ons het Oktober laas jaar geloods. So ons het net so oor 'n jaar gevat om by 2 miljoen kliënte te kom en dis omtrent dubbel die pas wat ons in Suid-Afrika gegroei het. En ons groei nou op 'n maand vir maand basis, groei ons vinniger in die Filippyne as wat ons in Suid-Afrika groei.
Ja, dis 'n ongelooflike suksesstorie. En julle produkaanbieding, julle het onlangs 'n kredietkaart hier in Suid-Afrika bekend gestel. Dis 'n produk wat baie mense gebruik. Wat was die aanvaring van daai produk?
Dit was nie vir ons 'n fantastiese produk nie. Ek dink ons het baie uit die produk geleer, so ons het eintlik redelike klein kliëntebasis daar. Dis een van die produkte wat ek dink ons in die volgende jaar of twee terug gaan na die basiese beginsels toe en waarskynlik met 'n nuwe weergawe daarvan voor 'n dag gaan kom. So dit was nie eintlik vir ons 'n besondere suksesvolle projek nie.
En jy het ook 'n besigheid wat finansiering aan klein en middelslagondernemings lewer. Hoe vorder daardie besigheid?
Die retail capital besigheid wat lopende kapitaal finansiering vir klein besighede doen uitstekend. Die besigheid se balansstaat het amper verdubbel sedert ons die besigheid aangekoop het en daai span is nou heeltemal deel van die Tandbank span. So ons is baie opgewonde oor die besigheid. Dit maak 'n baie goeie bydra tot ons winsgewendheid in Suid-Afrika. So baie gelukkig daarmee en baie opgewonde oor die bydra wat daai besigheid nog in die toekoms van die land gaan maak.
Konrad, baie dankie vir jou tyd daar in New York en alle sterkte met julle planne.
Dankie, Ryk.
Dit was Konrad Jonker, die uitvoerende hoof van Tandbank.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dr. Leon Malan sluit nou by my aan. Hy is 'n senior dosent by die departement van ingenieurswese by die Universiteit van Kaapstad. Nou ek het so 'n paar weke gelede met Andries Malherbe van Zero Carbon Charge gesels oor 'n netwerk laaistasies wat hulle reg oor die land wil vestig vir elektriese motors. Daar is ook verskeie ander maatskappye en organisasies wat met soortgelyke projekte besig is en die idee is om 'n hele netwerk van hierdie laaistasies in Suid-Afrika te vestig sodat 'n mens nou maklik met 'n elektriese motor na enige plek toe kan ry. Nou Leon het na die tyd vir my 'n e-pos geskryf waarin hy 'n paar baie interessante opmerkings maak en ook beginsels verduidelik. Leon, baie welkom by die program. Ek wil begin by 'n punt wat jy gemaak het, dat indien jy 'n elektriese motor laai met elektrisiteit wat deur 'n steenkoolkragstasie opgewek is, dit basies dieselfde hoeveelheid koolstofdioksied vrystel as 'n motor met 'n binnenbrand engine. Kan dit wees?
Dit is 'n baie goeie punt, Ryk, en dit is bietjie die kant toe of bietjie daai kant toe altyd argumenteer afhangend van hoe effektief jou voertuig nou is en ry jy nou 'n groot diesel vragmotor of ry jy nou 'n ligte elektriese kar, maar in breë trekke is dit min of meer vergelykbaar. En die eenvoudige rede daarvoor is dat in 'n kragstasie is die energieomsettingseffektiwiteit is redelik hoog vir die tipe tegnologie wat jy gebruik, omdat jy die stelsel het wat geoptimeer is om by 'n optimum punt te werk. Terwyl as jy met jou binnenbrand engine ry op die pad, moet jy in klomp verskillende toestande ry. So jy moet versnel van laaspoed af, jy moet teen hoëspoed ry op die snelweg. So jy kan nie noodwendig jou engine altyd by die optimum punt bedryf nie. En as gevolg daarvan is die effektiwiteit van jou binnenbrand engine voertuig is heelwat minder as wat jy kan kry uit 'n steenkoolkragstasie uit byvoorbeeld as jy net na die termiese effektiwiteit daarvan kyk. So met ander woorde, as jy dan effens hoër effektiwiteit koolstof gegenereerde energie in jou batteryvoertuig sit, is dit orde grootte vergelykbaar die koolstofvoetspoor wat jy het. So ek weet meneer Malherbe gesê dis dalk veiler of so en in sommige gevalle sal hy reg wees, maar die groter wen vir my of die belangrike aspek daar is, ek dink elektriese voertuie oor die algemeen, selfs al is dit met die huidige veil energie wat ons het, bied oor die lang termyn 'n baie groot wen vir ons. Ek dink dis die belangrike punt wat ons moet by uitkom, want ek dink dis onverwendbaar dat in die toekoms dat ons skoner energie gaan kry en dan wen ons net soveel meer.
Ja, kyk, die sleutelpunt ook hier is dat elektriese motors gebruik elektrisiteit en daar is 'n verskil in die koolstofvoetspoor van waar daai elektrisiteit vandaan kom. Nou Zero Carbon Charge, hulle gaan 'n klomp sonpanele en hernubare kragbronne ook bou om daardie elektrisiteit te gebruik en dit is natuurlik skoon elektrisiteit. Maar ons praat hier van duisende en duisende laaistasies wat gebou gaan word en baie van hulle gaan in stede wees, baie van hulle kan nie hulle self direct koppel aan 'n klomp sonpanele nie, so dit is 'n groot uitdaging en beteken dit dat die gebruik van elektriese voertuie dalk nie so 'n groot koolstof voordeel gaan inhou as wat 'n mens sou dink nie?
Dit is 'n baie goeie vraag, Ryk, maar ek dink dit gaan tog steeds 'n groot voordeel inhou vir 'n paar redes. Een van die eerste redes is, jy is jou eerste punt wat jy gemaak het, dat die elektriese voertuig gebruik inherent elektrisiteit en jy kan dit laai met elektrisiteit, so jy kan 'n verspreide netwerk hê. So jy kan 'n groot sonplaas in Upington of in die Noord-Kaap hê elders waar daar baie goeie sonreserwes is en dan kan jy die nasionale netwerk gebruik om jou voertuig in die Oos-Kaap of in die Vrystaat of waar ook al te laai met die energie wat jy op 'n skoon manier genereer. So dis die eerste belangrike punt wat ek dink ons in ag moet neem. Dis nou natuurlik die groot kwessie daar is dat ons die infrastruktuur en die elektriese netwerk het, maar dis 'n bietjie van 'n ander kwessie. En dan die ander punt wat ook belangrik is, is dat elektriese voertuie bied eintlik, as dit noemenswaardige vlakke van opname in die gemeenskap bereik, 'n ander oplossing van ons energiekrisis. En dit is dat ons 'n reuse verspreide storingskapasiteit dan eintlik skep, want elektriese voertuie se storingskapasiteit is baie hoog relatief tot 'n persoon se energiebehoeftes. As jy dink normale huishouding kan met min of meer 20 eenhede of 20 kilowattuur per dag oor die weg kom vir jou daaglikse energieverbruik, terwyl 'n elektriese voertuig se batterykapasiteit maklik 60 kilowattuur tot 100 kilowattuur is. Wat beteken dat jy 'n reuse storingskapasiteit in jou voertuig het. En wat dit dan jou in staat stel om te doen is om meer hernubare energiebronne reg oor die land in werking te stel en dan mense te insentiviseer dat wanneer die son skyn byvoorbeeld laai jy jou voertuig en dan in die middag as jy dan by jou huis kom nadat jy by die kantoor parkeer het en jou dag se werk gedoen het, het jy nog stoorkapasiteit in jou voertuig oor en dan kan jy dit terugsit in jou huis in die piektyd en druk so verlig van die nasionale verskaffingsnetwerk af en dalk selfs terugvoer aan die netwerk om die netwerk te help. Dis die groot voordeel van die verspreide storingseffek wat 'n geëlektrifiseerde vervoer netwerk vir jou bied.
Ek dink nie mense besef aldag hoe groot die batterye in 'n elektriese voertuig is nie. Jy praat nou hier van tussen 60 en 100 kilowattuur en dit is geweldig baie. Hoe lank sal dit neem om byvoorbeeld so 'n battery met sonkrag te laai en hoeveel sonpanele sal jy daarvoor nodig hê?
Omdat tipies vir huishoudelike instellings is die maksimum uitset wat jy kan kry is dalk 5 of 10 kilowatt wat jy kan uitkry. So as jy nou 'n kom ons sê op die hoë spektrum 'n 10 kilowatt laaier by jou huis geïnstalleer het, dan gaan dit jou 6 ure neem om jou battery 100% vol te laai as jy 'n 60 kilowattuur battery het. Natuurlik gaan jou battery nooit 100% leeg wees of jy gaan nie dalk noodwendig 100% hoef te laai nie, maar dis orde grootte 'n paar uur wat jy dan gaan benodig met 'n huishoudelike installasie. En dis hoekom meneer Malherbe van Zero Carbon Charge ook daarop gedui dat vinnige laaiers 'n belangrike aspek is. Maar ek dink 'n belangrike punt om te noem op dit is dat met 'n verspreide herlaaiingsnetwerk wat geïnstalleer gaan word, ek dink dis hoekom dit so opwindend is om te hoor van maatskappye soos Zero Carbon Charge. Dit stel jou in staat, die herlaaiingstegnologie in die mark in Europa en in Noord-Amerika is al reeds op 'n vlak van 150 tot 300 kilowatt selfs vir die vinnige laaiers. En vir so 'n laaier kan jy langs 'n N1 stop en 400 tot 500 kilometer se ryk afstand laai binne 20 minute se tyd. Dit bring ons dan vergelyking eintlik dan met gewone binnebrand engines as ons by vervoer en die herlaaiing daarvan kom. Die herlaai tegnologie bestaan. So by jou huis natuurlik gaan dit bietjie langer neem, maar die voordeel daar is jy kan nog steeds oor die lewensduur van jou voertuig met jou elektriese stelsel by die huis kan jy 'n wesenlike deel van jou battery oornag steeds herlaai met jou batterystelsel of met wat ook al opwekkingstegnologie panele jy by jou huis ook het. Daar's natuurlik 'n kostevoordeel daarin vir jou. Jy kan by jou huis 'n eenheid goedkoper genereer met die huidige panele en omsetterkoste as wat jy vir Eskom betaal.
Hoe ver is ons van 'n elektriese voertuig met 'n sonpaneel op die dak om van Johannesburg tot in Kaapstad te ry sonder om by enige laaistasie aan te doen?
Die kort en vinnige antwoord vir dit is nie die moeite werd nie. Jy het omtrent so 1 dalk 2 kilowatt per vierkante meter se kapasiteit wat jy op 'n sonpaneel kan opvang van die son se bestraling. En jou battery in jou voertuig het 'n reuse kapasiteit. So om hom enigsins te skuif gaan jy 'n baie groot oppervlak area benodig. So natuurlik elke bietjie wat jy kry help, maar ek dink die koste vir daai addisionele infrastruktuur op jou voertuig is net die moeite werd nie. Dan is dit beter om net in beter herlaai infrastruktuur dalk te belê of iets wat baie meer sin maak is om byvoorbeeld die rem hergenerering van energie te gebruik wanneer jy die remtrap in jou elektriese voertuig in steede daarvan om die remblokkies te gebruik, gebruik jy dan die motor as 'n opwekker en dan stoor jy weer daai energie. Dis baie meer effektief en maak meer sin.
Miskien eendag gebeur dit en ek weet nou nie of dit in ons leeftyd gaan wees nie, maar interessante tegnologiese ontwikkelings wat in hierdie bedryf plaasvind. Leon, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Leon Malan. Hy is van die Universiteit van Kaapstad. Johan, het jy al oorweeg om 'n elektriese motor te koop?
Ryk uit 'n omgewingsvriendelike oogpunt sou ek definitief graag wil doen, maar ek dink op hierdie stadium kry ek nog steeds die gevoel ons is nog nie heeltemal daar waar ons na die prysvlakke toe gekom het waar ek graag sal eerder wil inkoop op nie.
Ek wou so 'n paar jaar gelede en toe sien ek die goedkoopste ene was 'n mini, elektriese mini en hy was toe R700,000 en toe daar my aptyd net daar verdwyn.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Karel die Jager is op die lyn, hy is van die WNNR en hy is 'n kripto-spesialis, want op Woensdag gesels ons oor kripto-sake. Karel, baie welkom by die program. Die kripto-prys loop. Bitcoin se prys is die hoogste in 20 maande. Dit het die afgelope 7 dae met 20% gespring. Sedert die begin van die jaar is die Bitcoin-prys 130% hoër. Wat is op die oomblik die dryfveer vir hierdie prysprong?
Ja, daar is twee ooglopende redes vir dit. Die eerste is dat dit is maar deel van 'n 4-jaar siklus waar die prys volg waarin ons al redelik gewoond geraak het as mense gemiddelde kurwe deur die pryse trek vir die afgelope 15 jaar of so. En hierdie siklus hou verband met die halvering van Bitcoin se inflasiekoers. So Bitcoin se monetêre beleid is redelik dramaties. Die inflasie halveer elke 4 jaar en dit veroorsaak dan geweldige fluktuasies in die prys.
En jy verwys hier na die inflasie wat halveer. Dit is basies die Bitcoin wat geskep word deur kriptominers om nou op die blokketting al die kriptotransaksies te verifieer, want dit vat baie elektrisiteit om te doen, dis duur, so as jy nou hierdie instanties het wat hierdie transaksies verifieer, dan kry hulle 'n betaling in Bitcoin en die hoeveelheid Bitcoin wat hulle nou gaan kry gaan halveer. Is dit die waarna jy verwys?
Ja, so om dit nou baie eenvoudig te stel, daar word elke 10 minute 'n nuwe Bitcoin geskep en hierdie Bitcoin halveer dan elke 4 jaar die hoeveelheid wat geskep word. So dit is eintlik maar die inflasiekoers. Dit kan direk gekoppel word aan die inflasiekoers van Bitcoin. So en die monetêre beleid van Bitcoin is natuurlik vas en dit kan nie verander word nie en is heeltemal deurskynend. So en baie voorstanders van Bitcoin loof hierdie deflasionêre monetêre beleid. Ek persoonlik is nou nie heeltemal ten gunste daarvan nie, want dit elke keer as daar 'n halvering is, dan veroorsaak dit dramatiese prysbewegings in Bitcoin. En dit is natuurlik wonderlik vir spekuleerders, maar dit is nie so goed vir Bitcoin as gebruik in 'n ruil as 'n ruilmiddel nie, want mens weet nooit of die prys van Bitcoin môre 10% hoër of 10% laer gaan wees nie. Dit is nou maar deel van die natuur van Bitcoin en ons wat nou al lank in die en die spel is hier is al gewoon daaraan. Die tweede rede vir hierdie prysstygings is natuurlik dat daar soos heelwat gerugte van 'n ETF of 'n beursverhandelde fonds in Amerika wat nou goedkeuring gaan kry. Daar's groot fondsbestuurders soos byvoorbeeld BlackRock wat aansoek gedoen het vir dit en aan die gerugte is dat hulle dit dan in Januarie sal ontvang. En die hoofuitvoerende beampte van BlackRock, Larry Fink, het self erken dat daar enorme belangstelling is in Wall Street vir 'n institusionele voertuig om blootstelling tot Bitcoin en kriptogeld te kry. Want tot dusver was dit maar eintlik net beskikbaar aan kleinhandelbeleggers en individue. So die gerugte is dat daar dan nou groot geld in Bitcoin sal vloei.
Ja, kyk, daar is 'n beperkte aantal Bitcoin beskikbaar. Ek dink dit is 22 miljoen. En soos dit nou gemyn word, gaan dit stadig toeneem tot dan. Maar daar's ook 'n tekort skynbaar van Bitcoin. Baie mense hou vas aan hulle Bitcoin. Hulle wil dit nie verkoop nie en dit is ook een van die redes hoekom die prys so styg. En ek gesien een ontleder het gesê tot 70% van beleggers stel nie belang daar om, om hulle Bitcoin te verkoop nie. En natuurlik, vraag en aanbod gaan iets opjaag as die aanbod nie daar is nie.
Ja, precies, ja, die prys is maar een weerspieling van vraag en aanbod, daar is natuurlijk, en natuurlijk die grootste rede vir hierdie, vir die mense wat nou weier om te verkoop, is natuurlijk omdat hulle spekuleer op hierdie gerugte, wat dat hierdie ETF nou in januari goedgekeur gaan word, of dit dan nou wel gaan leid tot die prysstygings is, maar enig iemand se vraag, en of het wel goedgekeur gaan word, aan ene, ons weet natuurlijk, die finale besluit lê by die sekuriteit en ruilkommissie, die SEC, wat nou nie Bitcoin se grootste aanhanger is nie, soos nou maar wag en sien, maar ja, ek moet sê, die party Bitcoin beleggers so jy weet is weier natuurlik hulle glo natuurlik dat Bitcoin die die beste geldeenheid en die beste belegging onder die son is en dat daar geen ander belegging is wat eers naby kom nie. So dit is in sommige sirkels is dit so al 'n bietjie van 'n kulte wat natuurlik goed kan wees vir die prys oor 'n lang termyn as al mense is wat weier om te verkoop.
Ja, ek dink as baie van daai manne ook in die goudbedryf, maar kom ons los dit daar. Karel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Karel die Jager, hy is van die WNNR. Johan, ek weet nie of jy gesien het nie, vroeër die week was daar 'n opskrif en dit beskryf die Bitcoin prys stygings en dit was dat beleggers beweeg na Bitcoin as 'n veilige hawe. Ek was eintlik verstom toe ek dit gesien het. Beskou jy kripto as 'n veilige hawe?
Ryk, om eerlijk te wees, ek is nog nie heeltemal daar waar ek het as 'n veilige hawe sien. Ek moet dit eerst probeer verstaan voordat ek daai kommentaar kan lewer.
Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Dankie vir jou tyd vanaand. Luisteraars is welkom om na Potgooi van Vanaand se program te luister. Dit sal net nou beskikbaar wees op moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.